Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha msikilizaji wetu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu Novemba 29 mwaka 2021. Unasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa pamoja na ripoti tulizokuandalia wakati huu ni kwamba shirika la afya duniani WHO leo limesema aina mpya ya virusi vya korona vinaweza kusambaa kote duniani na kusababisha ongezeko la maambukizi ya korona ambayo yatasababisha athari mbaya katika baadhi ya maeneo.
Na katika taarifa nyingine, mashirika ya kiraia nchini Burundi yameamua kuripoti kesi za kina mama walioathiriwa na unyanyasaji wa kijinsia katika mahakama za kimataifa baada ya kushuhudia kwamba mahakama za Burundi haziwajibiki kabisa.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia katika dakika 30 za matangazo yetu yanayoanza hivi sasa. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Afrika Kusini leo imesema ni jambo la kusikitisha na kuhuzunisha kuona mataifa ya Afrika yameungana kwa haraka na nchi tajiri na kuiwekea marufuku ya usafiri kufuatia aina mpya ya virusi vya korona. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Clayson Monyela, amesema inasikitisha sana, ni bahati mbaya, nitasema hata ni jambo la kuhuzunisha kuzungumzia juu ya vikwazo vya usafiri vilivyowekwa na nchi za Afrika. Angola, Mauritius, Rwanda na Ushelisheli zimepiga marufuku safari za ndege kutoka Afrika Kusini katika hali ya kujikinga dhidi ya aina mpya ya kirusi cha Omicron. Monyela amesema nisichokielewa ni kwamba baadhi ya nchi hizi za Afrika zinazofanya hivyo zinatambua changamoto tulizonazo kama bara, ambapo nchi za Ulaya zimechukua uamuzi huo wa kuweka marufuku ya usafiri. Amesema Afrika Kusini siku za hivi karibuni ilitoa msaada wa chanjo ya corona kwa baadhi ya nchi hizo ambazo leo zimeweka marufuku ya usafiri. Darzeni ya mataifa ya Ulaya hadi Asia yaliwekea Afrika Kusini na majirani zake marufuku ya usafiri tangu wanasayansi kutangaza kirusi cha Omicron Alhamisi iliyopita. Shirika la afya duniani WHO leo limesema aina mpya ya virusi vya corona inaweza kusambaa kote duniani na kusababisha ongezeko la maambukizi ya corona ambayo yatasababisha athari mbaya katika baadhi ya maeneo. WHO imezitaka nchi 194 wanachama wake kuharakisha utoaji wa chanjo kwa makundi yaliyopewa kipaumbele katika hali ya kutarajia kuongezeka kwa idadi ya maambukizi, kuhakikisha mipango ya kukabiliana na maambukizi hayo inachukuliwa ili kudumisha huduma muhimu za afya. WHO imesema Omicron ina kiwango cha juu kisicho cha kawaida cha virusi vinavyobadilika. Baadhi ya virusi hivyo vinatia wasiwasi juu ya athari zake kwenye mwelekeo wa janga la corona. WHO imeongeza kuwa hatari ya jumla kwenye ngazi ya kimataifa inahusiana na aina mpya ya virusi inatathminiwa kuwa ya juu sana. Kufikia sasa hakuna vifo vilivyokwisha ripotiwa kutokana na kirusi hicho cha Omicron, licha ya kuwa utafiti zaidi unahitajika ili kutathmini iwapo kirusi hicho kinaweza kupunguza kinga ya mwili iliyoboreshwa na chanjo pamoja na maambukizi ya awali. Rais wa China Xi Jinping akihutubia mkutano wa nane wa mawaziri kati ya Afrika na China hii leo kupitia video amesema kituo cha sarafu ya yuan kati ya China na Afrika kitaanzishwa ili kuzipa taasisi za kifedha za Afrika mkopo wa dola bilioni 10. Amesema pia kwamba China itazipa nchi za Afrika dozi nyingine bilioni 1 za chanjo ya COVID na atahamasisha makampuni ya China kuwekeza dola bilioni 10 barani Afrika katika miaka mitatu ijayo. Ahadi ya dozi hizo za ziada kati ya nyingine milioni 200 ambazo China imekwisha toa kwa bara la Afrika inajiri wakati wasiwasi unazidi kuongezeka juu ya aina mpya ya virusi vya corona inayojulikana kama Omicron, kugunduliwa kwa mara ya kwanza nchini Afrika Kusini. Mkutano huo kati ya China na Afrika ulifunguliwa kwa pamoja na Rais Macky Sall wa Senegal huko Dakar, akitoa wito wa kupanua ushirikiano kati ya nchi za Afrika na China. Abdu Shakur Abud atusimulia zaidi juu ya mkutano huo.
Rais Macky Sall amesema ushirikiano kati ya Afrika na China uko katika njia nzuri chini ya mradi mkubwa wa China wa barabara ya Hariri BRI, akisema kwamba chini ya mradi wa njia mpya hiyo ya Hariri, mpango wa maendeleo ya miundombinu ya Afrika na mpango wa biashara huru barani humo kunatoa nafasi kubwa sana ya kupanua ushirikiano kati ya Afrika na China, hasa katika kupanga upya miradi ya miundombinu. Hata hivyo, wataalamu na wachambuzi wanasema ukarimu huo mkubwa wa China kwa Afrika kunazidisha deni kwa nchi hizo na kukabiliwa na tatizo kubwa la kushindwa kulipa. Hata hivyo, waziri wa uchumi wa Senegal Amadou Hot, akiwahutubia mawaziri, amesema kuna haja muhimu ya kubadili dira ya uhusiano wa kibiashara na China na kuepukana na miradi mikubwa inayogharimiwa na serikali na baadaye kujikuta na madeni. Anasema wanahitaji uwekezaji wa usawa. Mkuu wa idara ya Afrika katika wizara ya mambo ya nje ya China, Wu Peng, akizungumza na waandishi wa habari siku ya Ijumaa, amesema kwamba tuhuma za China kulimbikiza madeni nchi za Afrika sio jambo sahihi, akisema Beijing inachukulia kwa dhati uwezo wa nchi za Afrika kulipa madeni yake kwa muda mrefu.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mazungumzo ya kufufua mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015 yameanza tena leo mjini Vienna baada ya kusimamishwa kwa kipindi cha miezi mitano, na yanafanyika kwa mara ya kwanza tangu rais mpya wa Iran achukue hatamu za uongozi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Said Katizbadeh, amesema kwamba nchi yake ina dhamira ya dhati ya kufikia makubaliano na mataifa ya Magharibi. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuanza mazungumzo ya Vienna, amesema serikali ya Tehran imeonyesha nia ya kuwa tayari na kuchukulia kwa dhati mazungumzo kwa kupeleka wataalamu ili kuweza kufikia makubaliano. Kama ilivyokuwa katika duru sita za mwanzo za mazungumzo, Marekani haishiriki moja kwa moja. Iran itazungumza moja kwa moja na nchi nyingine zilizosaini mkataba huo wa 2015 ambazo ni Uingereza, China, Ufaransa, Russia na Ujerumani, huku wanadiplomasia wa Umoja wa Ulaya wakiendelea kujadiliana na Marekani. La muhimu kwenye mazungumzo haya ya Vienna ni kuanzisha tena makubaliano yanayoomba Iran kusitisha uzalishaji wa nishati ya nyuklia katika kipindi cha kati ya miaka 10 na 15 ili ipewe afueni ya vikwazo ilivyowekewa. Vyanzo vya usalama leo vimesema wanajeshi wanne wa Burkina Faso waliuawa Jumapili katika shambulio dhidi ya kambi yao katika jimbo la kaskazini la Sole karibu na Mali. Chanzo cha usalama kimeliambia shirika la habari la AFP kwamba kambi ya kijeshi ya Sole ilishambuliwa na watu wenye silaha. Wanajeshi wanne waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Chanzo hicho kimeongeza kuwa upande wa washambuliaji magaidi 10 waliuawa. Shambulio hilo ni la mara ya tatu dhidi ya jeshi la Burkina Faso katika kipindi cha wiki mbili. Novemba 21, polisi 9 na raia 10 waliuawa katika mji wa kaskazini wa Fube katika shambulio ambalo lilidaiwa kufanywa na wanamgambo wa Kiislamu. Novemba 14, watu 57 ikiwemo maafisa 53 wa polisi waliuawa katika shambulio dhidi ya kambi ya jeshi la polisi katika mji wa Inata kaskazini mwa nchi hiyo. Honduras huenda ikapata rais wa kwanza mwanamke baada ya mke wa zamani wa rais wa nchi hiyo, Xiomara Castro, kupata ushindi mkubwa kwenye matokeo ya awali kwenye uchaguzi uliofanyika jana Jumapili. Castro alitangaza ushindi huo alipowahutubia wafuasi wake waliokuwa na furaha na kusherehekea uwezekano wa kurudi madarakani kwa chama cha mrengo wa kushoto miaka 12 baada ya mume wake kuondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi. Uchaguzi huo unaripotiwa umefanyika kwa utulivu, tofauti na miaka 4 iliyopita ambapo matokeo yake yalipingwa na kusababisha maandamano yaliyokuwa na ghasia baada ya madai mengi ya wizi wa kura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amesisitiza nia ya serikali yake ya kuendelea kutoa fursa ya elimu kwa wanafunzi wanaoshindwa kuendelea na masomo kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo wale wanaopata ujauzito, utoro, pamoja na walioshindwa mitihani ya darasa la saba. Ili kufahamu ripoti hii kwa kina, tunajiunga na mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa akizungumza wakati wa makabidhiano ya shule ya msingi Museveni iliyojengwa wilayani Chato mkoani Geita kwa ufadhili wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliyekuwa ziarani hapa nchini, ambapo kwa pamoja walijumuika katika makabidhiano hayo. Rais Samia amesema shule ya msingi Museveni inayotarajiwa kuhudumia wanafunzi 630 itaongeza fursa za elimu kwa wanafunzi, hasa wakati huu ambapo serikali imeamua kutoa nafasi kwa wanafunzi watoro, waliopata ujauzito na walioshindwa kufanya vizuri katika mitihani yao kupata fursa ya kurudia mitihani kisha ya kuendelea na masomo.
Ni swala la kutoa fursa, na wenyewe watajipanga. Lakini kwa wale ambao wanahisi hawataweza kurudia tena shule ya msingi, tumewaekea mkondo mwingine. Watakwenda kwenye mkondo huo, waendelee na masomo yao, tuwafundishe namna ya kujiingiza kwenye miradi ili akitoka hapo aweze kwenda kufanya miradi, kujitunza yeye na mtoto aliyemzaa. Hili wa Tanzania lisitupe wasiwasi na kuchukua muda mkubwa kulijadili kwa nini mtoto aliyepata ujauzito arudi tena shule.
Kwa upande wake, Rais Yoweri Museveni amesema amejenga shule hiyo ya msingi itakayokuwa na mchepuo wa Kiingereza katika kudumisha udugu kati ya Tanzania na Uganda, itakayosaidia kuongeza fursa ya elimu kwa wanafunzi hapa nchini.
Na kuniambia kujenga shule sio kusema kwamba Tanzania ilikuwa haina pesa za kujenga shule hii. Not at all. Lakini ni undugu. Niko na uwezo kiasi sasa siweza kushindwa kuweka kumbukumbu, isiwe kumbukumbu.
Naye waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Joyce Ndalichako akizungumza katika hafla hiyo wilayani Chato, amezungumzia hatua ya serikali ya kuruhusu wanafunzi walioshindwa mitihani ya darasa la saba kupata nafasi ya kurudia mitihani na kuwapatia fursa watakaofaulu kuingia katika mfumo rasmi wa elimu.
Imeondoa vikwazo kwa wanafunzi wa darasa la saba ambao walikuwa baada ya kufanya mtihani wao mara moja, mwanafunzi anayeshindwa mtihani alikuwa hapati nafasi ya pili. Mheshimiwa Rais, tumeamua kuwapa nafasi ya pili. Wanafunzi wanaofeli mtihani wa darasa la saba wataruhusiwa kurudia mtihani, na watakaofaulu, Mheshimiwa Rais, tutawapa nafasi ya kwenda kwenye shule za serikali.
Rais Yoweri Museveni wa Uganda amerejea nchini Uganda baada ya kukamilisha ziara yake ya siku tatu hapa nchini, ambapo pamoja na shughuli nyingine alipata fursa ya kuhudhuria kongamano la wafanyabiashara kati ya Tanzania na Uganda jijini Dar es Salaam. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya, Tanzania, Nuru FM ya Iringa, Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda ya nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi, Kenya. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Katika ripoti nyingine ni kwamba mashirika ya kiraia nchini Burundi yameamua kuripoti kesi za akina mama walioathiriwa na unyanyasaji wa kijinsia katika mahakama za kimataifa baada ya kushuhudia kwamba mahakama za Burundi haziwajibiki hata kidogo. Hayo yameelezwa wakati serikali ya Burundi inaendelea na harakati za kampeni ya siku 16 ya kupambana na visa vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake na wasichana. Mwandishi wetu Jean Marie Vianney Hichu Burundi anatuarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Maafisa wa idara za serikali ya Burundi wanaendelea na kampeni ya kimataifa ya siku 16 iliyoanzishwa tokea tarehe 25 mwezi huu wa Novemba ili kuhamasisha raia wa mikoa mbalimbali kuhusu umuhimu wa kukabiliana na vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Wakati huo, viongozi wa serikali wanahisi kwamba hatua ya kuridhisha imefikiwa katika harakati za kupambana na visa hivyo kwa kutangaza sheria maalum za kuwahukumu wale wote watakaokutwa na hatia ya kuhusika na uhalifu wa kingono nchini Burundi. Hata hivyo, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi wamesema kwamba hawana imani hata kidogo na vyombo vya sheria vya Burundi. Kwa hiyo wameamua kupeleka kesi za watu waliotendewa unyanyasaji wa kijinsia katika mahakama za kimataifa, kama anavyoashiria wakili Gustave Niyonzima, mwenyekiti wa shirika la muungano wa mawakili waathiriwa uhalifu wa kibinadamu nchini Burundi.
Twahisemo kwitura amasentare mpuza makungu kuri ico caha gifatiye ku gitsina.
Tuliamua kuwasilisha kesi za unyanyasaji wa kijinsia katika mahakama za kimataifa baada ya kushuhudia kwamba mahakama za Burundi haziwajibiki na hazina uhuru kamili. Kesi nyingi za uhalifu wa kingono dhidi ya wanawake zilipelekwa katika mahakama za Burundi, lakini watuhumiwa wa makosa hayo hawakukamatwa kwa sababu wengi wao ni wafanyakazi wa idara za serikali. Hayo yanajiri wakati makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi, Prosper Bazombanza, ameotolea wito mahakimu wa mahakama za Burundi akiwataka wajibike zaidi kwa kuwatendea haki wanawake na wasichana wanaoathiriwa na uhalifu wa kingono. Mahakimu wanastahili kuzingatia kwamba wanawake na wasichana waliotendewa uhalifu wa kingono wanahitaji kutendewa haki na vyombo vya sheria. Kwa hiyo wapokee na moyo wa kibinadamu, wachunguze kesi zao haraka iwezekanavyo. Itafahamika kwamba kampeni ya siku 16 ya kupambana na unyanyasaji wa kijinsia nchini Burundi inafanyika wakati asasi za kiraia na hususan mashirika ya kutetea haki za wanawake yanaripoti kwamba kwa muda wa miezi mitano iliyopita visa zaidi ya 50 vya waathiriwa uhalifu wa kingono vilirekodiwa kote nchini Burundi. Asilimia 50 ya waathiriwa hao wakiwa ni wasichana wenye umri wa miaka isiyozidi 18. Jamari vya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili, na katika ripoti nyingine ni kwamba wafungwa watatu ugaidi waliotoroka gereza la Kamiti nchini Kenya siku kadhaa zilizopita na baadaye kukamatwa wakijaribu kutorokea nchini Somalia kujiunga na kundi la kigaidi la Al-Shabaab wamefunguliwa mashtaka mapya yanayohusiana na ugaidi nchini Kenya. Watatu hao, Muhammad Ali Abikar, Joseph Juma Odhiambo maarufu Yusuf na Musharaf Abdallah Ahulunga maarufu Shukri, wameendelea kushikiliwa na kikosi cha kupambana na ugaidi nchini Kenya baada ya kukiri kusaidiwa kutoroka na baadhi ya askari jela katika gereza hilo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anayo ripoti ifuatayo.
Kuchache baada ya kukamatwa ndani ya kichaka kwenye mpaka wa Tana River na Mwingi, jimbo la Kitui, baada ya kutoroka gereza kuu la Kamiti walikokuwa kitumikia kifungo cha makosa ya ugaidi, wamehukumiwa kifungo cha miezi 15 kwenye jela baada ya kushtakiwa kwa makosa ya kutoroka jela wakati wanahitajika kutumikia kifungo cha makosa ya ugaidi nchini Kenya. Wote mbele ya hakimu mkuu Diana Muchache katika mahakama ya Kahawa Jumatatu wamekiri kuvunja sheria kutoroka gereza la Kamiti kwa kuondoa tofali kwenye ukuta wa seli yao na kutumia blanketi, nyuzi na vijiti vya fagio kuvuka ukuta wa gereza hilo lenye ulinzi mkali wakati wanatumikia kifungo chao, lakini wakagairi kosa la kutekeleza tendo la kigaidi likiwa ni shtaka jingine lililowasilishwa na serikali dhidi yao. Pia imeelezwa mbele ya mahakama kuwa watatu hao walisaidiwa na askari jela kwenye gereza hilo kukwepa. Akijitetea mbele ya hakimu mkuu Diana Muchache, Joseph Juma Odhiambo maarufu kama Yusuf mwenye umri wa miaka 30 aliyekamatwa Novemba 21 mwaka 2019 katika eneo la Bulahawa nchini Somalia na jeshi la nchi hiyo akijaribu kutoroka Kenya kujiunga na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, amekiri kuvunja sheria kwa kutoroka gereza hilo, lakini akasisitiza kufanya hivyo ni kuondokea taabu anazodai zingemwandama hata baada ya kukamilisha kifungo chake kwenye jela hiyo.
Kama nitapotezwa atazidi kuwa katika hali ya kuteseka, iwaona nikaamua kutoroka ili labda niokoe nafsi yangu.
Musharaf Abdalla Hulunga maarufu kama Shukuru mwenye umri wa miaka 34 aliyekamatwa Septemba tarehe 30 mwaka 2012 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 22 kwenye jela kwa kushiriki katika njama ya upangaji wa shambulio la kigaidi lililotibuliwa katika majengo ya bunge la Kenya jijini Nairobi, ameeleza kuwa naye akipata muda mwingine wa kutoroka na uweza kufanya hivyo kwani hahisi yuko salama kwenye gereza hilo. George Msamali, mfuatiliaji wa masuala ya usalama nchini Kenya na stajabikia kiwango cha usalama katika magereza ya Kenya, iwapo wafungwa wenye makosa mazito kama ya ugaidi wanaweza kutoroka.
Inaonyesha wazi kwamba kuna utepetevu katika magereza yetu, hasa kuhusiana na ulinzi wa washtakiwa wa makosa ya jinai, hasa wahutumiwa wa visa vya kigaidi. Na hii itakuwa ni hatari zaidi katika usalama wetu ikiwa ni kwamba wale hawangeweza kukamatwa na wakwepe, manake mtizamo ni kwamba walikuwa wanaelekea kule Somalia.
Serikali ya Kenya ilimfuta kazi kamishna mkuu wa magereza Wycliffe Ogalo na kumteua Brigedia John Warioba kuchukua nafasi yake hiyo, na vile vile kuwakamata maafisa wa gereza hilo waliokuwa kwenye zamu baada ya tukio hilo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu katika kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari, na moja kwa moja basi tunaanza na kombe la shirikisho Afrika CAF, ambapo kule nchini DRC matumaini ya washabiki nchini humo yameanza kufifia baada ya timu zilizowakilisha nchi hiyo kushindwa, isipokuwa TP Mazembe pekee iliyopata ushindi wa jasho hapo jana mjini Lubumbashi. Kaozi Kosha anayo taarifa kamili kuhusu mchezo huo.
Na Mshanda Shomari, tuanze na matukio ya huko Nigeria, ambako timu ya Daring Club Motema Pembe, miongoni mwa timu inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho raundi ya 16 bora, mechi ya mangulio hijana, timu ya Daring Club Motema Pembe ilipigwa bila huruma na timu ya Gendarmerie ya huko Nigeria goli 2-0. Mjini Kinshasa, Manyema Union naye pia ilifegwa nyumbani dhidi ya timu ya Piramidi ya Misri goli 1-0. TP Mazembe naye pia ilipata ushindi wa jasho ijana dhidi ya timu ya Marumu Sport ya huko Afrika Kusini goli 1-0. Nini haikuendeka upande wa TP Mazembe? Patrice Kasonde, mchambuzi wa michezo mjini Lubumbashi, anasema
ni timu ya Mazembe ile inapaswa kutumika sana njuu ya kuangalia kama wanaweza kwenda mbali.
Match ya marudilia, unaona je huko Afrika Kusini?
Itakuwa match ingine, itakuwa match ya nguvu.
Robert Kidiaba, kocha wa magolukipa wa TP Mazembe, anawaomba washabiki wa TP Mazembe wasikate kitumaini.
Tukashitu kuna besoin na bafanatiki, foba mimi na baloma tu bakuye na shie pamoja. Unena shi kucheza jua kuina njua kuluria na kalifikacho.
Apande washuke, TP Mazembe itapikwa nyumbani, anavyosema kocha wa timu ya Maromo Sport ya Afrika Kusini.
At home, will you win Mazembe?
It's a must. It's a must win.
Kona ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa mchelekeo huko nchini Tanzania, katika mchono hiyo hiyo, wakilishi wa Tanzania Simba Sports Club wameanza kwa kishindo kwa ushindi mnono nyumbani. George Jugopa ana taarifa zaidi.
Timu ya Simba imejoka katika hatua nzuri ya kuendelea kung'ara katika michuano ya kimataifa baada ya kuondoka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Red Arrows ya Zambia, ikiweka kazi rahisi wakati timu hizo zitakaporejea tena huko Zambia. Simba ambayo iliondolewa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika imetamba kufikia hatua nusu finali katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na mashabiki wake wanaonekana kuridhishwa vilivyo na kiwango cha timu yao.
Lakini sisi, hii ni Simba, na Simba sasa hivi imeleta wa kocha bora. Tuna 100% ladha zitakazokuwa zinaonekana. Sio hapa tumeanza, lakini ligi. Sisi hichi tunajua tunachoenda kukifuata. Hapa tumeshachinda nyumbani. Tumefanya mazuri. Cha pili tunatoka tunaenda kwao. Kwao tuna uhakika tutahitaji matokeo, imeshindikana. Hata suluhu kwetu inatulinda kwa matokeo ya nyumbani tuliyopata. Lakini kinachokuja kufuata, kuna watu wanaiombea Simba mabaya. Wengine wanasema mpaka hadi kujiuzulu, kuachia madaraka kwenye klabu zao. Wajiuzulu kweli tuone damu zao.
Timu hizo zitarejeana tena hapo Disemba 4. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na wakati huo nchini Kenya, rais wa shirikisho la soka nchini humo Nick Mwendwa atalazimika kukesha kwenye kiti baridi zaidi hadi hapo kesho kabla ya kujua iwapo atasomewa mashtaka mapya ya ufisadi au la. Hii ni licha ya kukamatwa siku ya Jumaa iliyopita na makachero upelelezi DCI. Masaibu ya Mwendwa yanazidi kumgubika, huku kamati ya muda ya FKF ikitangaza kikao na wadau wa soka na kutangaza tarehe mpya ya kurejelewa kwa ligi kuu nchini humo ambayo ni Desemba 4. Dennis Onyonyi anamsema taarifa hiyo kutoka nchini Kenya.
Well, I will submit that this court has jurisdiction to look at the circumstances and the facts relating to arrest and arraignment of a subject, and this court is clothed with jurisdiction to decline and reject taking of plea as a result of those violations.
Ndio kauli kali kutoka kwa jopo la mawakili wakiongozwa na Eric Mutua kipinga kusomewa mashtaka mapya kwa rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF Nick Mwendwa aliyekamatwa na makachero siku ya Ijumaa. Kulingana na wao, haki ya mteja wao imekiukwa kisheria ikizingatiwa kuwa Juma lililopita Mwendwa anakabiliwa na mashtaka ya ubadhirifu wa hela za FKF pamoja na utumizi mbaya wa ofisi yake aliyetiwa kwa dhamana na mahakama hiyo ya ufisadi. Hata hivyo, kwenye uamuzi wake mfupi, hakimu Eunice Nyutuba baada ya kusikia kilio cha upande wa mashtaka ya umma ameagiza Mwendwa kusalia korokoroni hadi hapo kesho siku ya Jumanne ambapo anatarajiwa kutoa uamuzi wake. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Shukran sana Dennis Wanyonyi kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo kwa siku leo. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdu Shakur Abod, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia jioni njema na matangazo mazuri ya VOA Swahili popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Dawa aina ya fentanyl iliyolanguliwa katika mpaka wa Marekani wa kusini ilihusishwa na zaidi ya 63% ya vifo vilivyotokana na matumizi kupita kiasi ya dawa za kulevya. 96,779 vya Marekani kati ya mwaka 2020 na 2021. Katika kukabiliana na dawa za kulevya zinazoingia Marekani, Marekani imejikita katika juhudi zinazoshirikisha serikali kupunguza mahitaji ya kukabiliana na usafirishwaji wa dawa za kulevya na uhalifu unaopangwa kimkakati duniani na Mexico. Hivi karibuni Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza tuzo za mpaka dola milioni 5 kwa taarifa zitakazofanikisha kukamatwa ama kutiwa hatiani kwa wasafirishaji dawa za kulevya wa majimbo ya Mexico, Chihuahua na Sinaloa. Aureliano Guzman Loera, kaka wa kiongozi wa genge la ulanguzi wa dawa za kulevya la Sinaloa, Joachim Guzman Loera, na ndugu watatu Rupetro Sulgueiro Navarez, Jose Sulgueiro Navarez na Heriberto Sulgueiro Navarez, wote wanafanya kazi chini ya mwamvuli wa shirika la genge la Sinaloa. Aureliano Guzman Loera na makaka wa Salgueiro Navarez wanashutumiwa kwa kukiuka sheria za dawa za kulevya za Marekani, ikijumuisha mbinu za kimkakati za kusambaza bangi, cocaine, methamphetamine na dawa aina ya fentanyl. Tuzo hii inatoa fursa kwa tangazo la Wizara ya Sera la kufunguliwa mashtaka kwa Aureliano Guzman Loera na ndugu watatu wa Sulgueira Navarez kwa kukiuka sheria za kimataifa za ulanguzi na usafirishaji wa dawa za kulevya. Tuzo hii inatolewa na idara ya programu ya tuzo kwa taarifa zinazohusu dawa katika Wizara ya Mambo ya Nje. Zaidi ya 75% ya wahalifu na wasafirishaji wakubwa wa dawa za kulevya wamefikishwa mikononi mwa sheria chini ya programu ya zawadi kwa watoa taarifa ya walanguzi wa dawa za kulevya na programu ya uhalifu wa kupanga wa kimkakati toka mwaka 1986. Wizara imeshalipa zaidi ya dola milioni 135 kama tuzo kwa watoa taarifa zinazofanikisha kukamatwa kwa wote wanaofutafutwa. Idara ya kimataifa ya kukabiliana na dawa za kulevya na idara ya masuala ya usimamiaji wa sheria zinaendelea na programu za tuzo kwa taarifa dhidi ya dawa za kulevya chini ya utaratibu wa karibu na idara ya usimamizi wa sheria, idara ya upelelezi ya makosa ya jinai FBI, idara ya mipaka na forodha ya Marekani chini ya uchunguzi katika wizara ya usalama wa ndani na idara nyingine za serikali ya Marekani. Hatua hizi zinaonyesha juhudi za wizara kusaidia juhudi za usimamizi wa sheria kufanikisha kufikisha wahalifu mikononi mwa sheria. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.